Vispirms pirms pētījuma dalībniekiem ir jāizpilda anketa ar daudziem un dažādiem jautājumiem. Piedalīšanās šajā pētījumā, protams, ir brīvprātīga.
Man tas ļoti patīk, jo es esmu piebaudzēts 6. paudzē, man vecmāmiņa ir Mērīta, un man liekas, šī ir tāda unikāla iespēja piebaudzēniem.
Nē, nu piebaudzēniem vispār ir slavenis ar augumu un ar domāšanu un ar idejām, tā kā tas ir likumsakarīgi, es domāju.
Nu, mēs esam ģimenē dzimtā vēsturnieki. Vīrs ir vēsturnieks, es un mamma un viss, mēs esam tādi, kas dzimtas vēsturi pēti.
Piebaudzēniem, kur piedalās pētījumā, gan tiek mērīts asinsspiediens un plaušu tilpums, gan arī paši, kā arī vēl daudz un dažādi dati, kurus apkopos zinātnieki. Par dažiem šiem datiem, kurus iegūšajā šajā pētījumā, stāsta Rīgas Stradiņa universitātes profesors Jānis Vētra.
Mums būs tie ķermeņa mērījumi, kas ir tieši vērsti uz asimetriju noteikšanu sevišķi pieaugušiem cilvēkiem. Mums ir diezgan daudz mērījumu bērniem, pusaudžiem, nu skoliozes noteikti viss, bet pieaugušiem asimetrijas, kas arī ir ļoti bieži un ir izraisa muguras visas sāpes un teiksim, tādas asimetrijas stāvoklis faktiski. Tā, populācijas pētījumos īsti mērīt nav. Un vēl ir pēdas tā mērīšana un ir sevišķi apavu izmēru noteikšana, kas ir diezgan liela problēma, kas Latvijā maz ir pētīta un ar speciālu iekārtu nomērīt, kāds ir optimālais apavu izmērs cilvēkiem. Un tad ir ģenētiskais tests.
Šī antropoloģiskā pētījuma pamatā ir savulaik jau veiktais datu apkopojums par piebaldzēniem. Un tagad šīs anketas ir digitalizētas, kas arī, kā stāsta profesors Jānis Vētra, rosināja pastīties, ir vai nav cilvēku laika gaitā mainījušies.
Vecajās anketās, tātad tās, kuras tika savāktas 1936. 1938. gadā, un tās bija vairāk kā 4500 anketas, un katrā anketā bija 87 informācijas vienības. Nu, sākot, tur ķermeņa garums, svars, tur apkārtmēri dažādi, bet arī vecāku nāves sēlons, vecvecāku nāves sēlons, ar ko slimojas, un dažādas tās informācijas vienības. Nu, un tagad, kad tās viss ir digitalizēts, nu, tad rodas tad sajūta, bet nu, kas tad notiek tagad? Nu, ka vajadzētu tam visam būt tomēr tādam turpinājumam.
1936. gada pētījumā piebaldzēnu mērīšanas ekspedīcija devās zirgu pajūgā no mājas uz māju. Piebaldzēns mērīja, fotografēja, dokumentēja arī veselības datus. Tagad šajā darbā palīgā nāk arī modernās tehnoloģijas.
Šis ir 3D skeneris. Es sāku skenēt cilvēku. Datorā radīsies, kā izskatās tas skens.
Pētnieku komandas pārstāvis Māris Lācis labprāt nodemonstrē, kā ar moderno tehnoloģiju palīdzību tiek dokumentēti piebaldzēni.
Šādā veidā visi cilvēki tiks ieskanēti, lai tiktu digitalizēti visi mērījumi un, piemēram, pēc kaut kādiem gadiem, jo ir tā, ka fiziskie papīri mēdz pazust, šie skeni būs redzami vienmēr un pieejami jebkurā diennakts laikā, lai arī kaut kādās nākotnes pētījumos var tikt izmantoti.
Pētījuma dalībniekiem, kā stāsta šī pētījuma koordinatore Ella Friedvalde Andersone, tā būs arī iespēja pašiem uzzināt šo informāciju par savu veselības stāvokli.
Tāda savu veida veselības karte, ko viņš šeit iegūst tajā pētījumā, ko tev viņam izmērīs asinsspiedienu, viņš varbūt kādu laiku nav bijis pie daktera un nomērīs, vai bērniem atklās, kad kaut kas sāk skolioze veidoties, varbūt laicīgi jāmeklē speciālists, un šīs ģenētikas lietas ir ļoti interesants, es domāju, ka arī nu, cilvēkus interesē. Un nu, tāda principā papildus tā pievienotā vērtība ir arī tā medicīniskā konsultācija, ko piebaldzēni šeit saņems.
Divās nedēļās pētniekiem paredzēts veikt 500 piebaldzēnu antropoloģisko izpēti. Ella Friedvalde Andersone vērtē, ka lielāks interesants skaits noteikti būs nedēļas nogalē, kad būs vecpiebalgas svētki.
Piebalgai šogad aprit 800 gadu jubileja, un es domāju, ka tā ir lieliska tāda zinātnieka dāvana piebaldzēniem.
Pētnieki vecpiebaldzēnus vidusskolas telpās gaidīs šonedeļ, arī brīvdienās, bet jaunpiebalgas kultūras namā no 5. līdz 11. augustam. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.